Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti devonini piket qilmoqchi bo'lgan samarqandliklar militsiya tomonidan ushlanib, iziga qaytarildi.
Yo'q, biz prosta haqiqatga boramiz. Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim.
O'zbekiston va Turkmaniston orasidagi viza tartibidan oddiy fuqarolar jabr ko'rmoqda.
Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham, yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni bizni ayt turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi, nima o'sha endi?
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'paymoqda.
Ma'lumotim bor, shu ishlaydilar o'zbek javonlari, ko'proq Facebooklarni ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosib ko'rsatyapti bu.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklari tashqi o'zgarishlar bosimi ostida qolgan, asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan. Bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi tashqi o'zgarishlarga ta'sirchan, chunki eksportda xomashyo mahsulotlari ustun turadi. Tashqi moliya esa asosan O'zbekistonning xorijda ishlayotgan fuqarolar mablag'larining o'tkazmalari hisobiga ko'rilib quvvatlanadi. Davlatning yirik investitsiyalar tarafidan dastaklanuvchi O'zbekiston bank sektorida barqarorlik kuzatilayotgan esa-da xomashyo tovarlari birinchi navbatda neft va paxta narxlarining tushib ketishi, MDH davlatlaridagi iqtisodiy tushkunlik hamda Rossiyadan pul o'tkazmalarining kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin, deyiladi Fitch Rating agentligi hisobotida. Ayni paytda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sarsonmul bo'lmoqda. Joriy yil bahorda ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlariga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana ham keskinlasha boshlagan. Rossiya Turkiyadan meva-sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ularni o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Bu haqda Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov Rossiya 1 kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Rossiyaga chetdan yetkaziladigan meva-sabzavot mahsulotlarining qariyb 20% Turkiya hissasiga to'g'ri keladi. Sitrus, limon, apelsin mahsulotlarining qariyb 4dan 1 qismi Rossiyaga Turkiyadan keltiriladi. Mevalarni Eron, Ozarbayjon, O'zbekiston, Marokash, Isroil kabi davlatlardan keltirsa bo'ladi. Sitrus masalasida Argentina, Janubiy Afrika Respublikasini jalb etish mumkin, dedi Tkachov. Turkiya Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganiga javoban bosh vazir Dmitriy Medvedev Turkiyaga qarshi sanksiyalarni ishlab chiqish borasida ko'rsatma bergan. Hozirda O'zbekiston rasmiylari Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri bayonotiga munosabat bildirgan emas. Turkiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda o'z fuqarolariga Ankara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir kezda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi kunlarda bir qator turkiyalik sayyoh va ishbilarmonlar Rossiyada muammolar qarshisida qolgan. Ankara va Moskva munosabatlari Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan 24-noyabr kuni ertalab urib tushirilganidan so'ng taranglashdi. Rasmiy Ankara rus samolyoti Turkiya chegarasini buzib o'tgani uchun urib tushirilganini aytmoqda. Urib tushirilishdan oldin rus uchuvchilariga 10dan ortiq ogohlantirish berilgan. Biroq Rossiya rus uchog'i Turkiya chegarasini buzib o'tmagani, samolyot turk harbiylar tomonidan Suriya hududida urib tushirilganini aytib keladi. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Partnerhood oilani rejalashtirish markazida politsiya va markazga bostirib kirgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Shahar meri Jon Stuers juma kungi otishmada 1 nafar politsiyachi va 2 odam halok bo'lganini tasdiqladi. Qurolli shaxs hujumni nima maqsadda sodir etgani hozircha ma'lum emas. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Hujumchining voqea joyidan topilgan ashyolarni o'rganmoqda. Colorado Springs shahri Colorado shtatida Denver shahridan 100 km janubda joylashgan Colorado Springs'dagi oilani rejalash markazi Planet Partnerhood xususiy shirkatiga qarashlidir. Mazkur markazda homilador ayollarga tibbiy yordamlar, shuningdek, homiladorlikni sun'iy to'xtatish kabi xizmatlar ham ko'rsatiladi. So'nggi paytlarda mazkur markaz abortga qarshi kurashayotgan konservativ doiralarning tanqidlariga nishon bo'layotgan edi. Afg'oniston poytaxti markazida bugun portlashlar ro'y berdi. Kobulda ro'y bergan portlashdan kamida 2 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Kobulning 8-chi tumanidagi portlashni xudkush hujumchi amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Hozircha rasmiylar portlash xususida biron izoh bergani yo'q. Portlash oqibatida mustaqil saylov komissiyasi mintaqaviy direktorining tan qo'rquvchisi halok bo'lgani, haydovchisi hamda bir qancha odam yaralangani xabar qilinmoqda. Hozirga qadar Afg'onistonda hech bir ekstremist guruh tashkilot portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Va so'nggi xabarimiz Qozog'istondan. Qozog'istonlik kelin-kuyov nikoh to'yi uchun yiqqan pulini yetimlarga ehson qilishga qaror qilgan. Meriman va Saniya ismli qozog'istonlik yosh kelin-kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarni yetim yesirlarga ehson qilish uchun Qozog'istondagi bolalar uyiga tashrif buyurishdi. To'ylari bo'ladigan kuni kelin-kuyov bolalar uyida ziyofat uyushtirib berishdi. Ziyofatdan ortgan pulni ular bolalar uyiga xayriya ehson qilishdi. Qozog'istonda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar shuhratparastlik, dabdababozlik, isrofgarchilik bilan o'tkazilishi odat tusiga aylangan. So'nggi paytlarda to'y bazmi uchun Qozog'istonda o'rta hisobda 30-50 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanishi aytiladi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand shahri va viloyatining Payariq tumanidan prezident devonini piket qilish uchun poytaxtga kelgan shikoyatchilarni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasi ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Shikoyatchilar bilan o'tkazilgan maxsus suhbatdan so'ng ular qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomirodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqov 25 noyabr kuni prezident devonini piket qilish uchun Toshkentga kelgan edi. Bahodir Sarimsoqovning aytishicha, Toshkentlik inson huquqi faoli Yelena Urlayeva piketga ruxsat so'rab, rasmiylarga qo'ng'iroq qilgandan so'ng uning uyini 20 nafarcha militsiya xodimi bosgan.
Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim.